عبدیس آوان سفلالی خفالت اتهاجرن قبل از زنبرو تولت تجرای مأثرت من کلوات مقصالو مرحت پلیتیکا و پارتتات نبرت نیگلزو. عبالات مرح نت فنگل و زبال شم سفلت ان فدرال منگست زدگفن حو حسق آمن ن عبال مرح نت بایتونا تأثیرم عبی کمزلو خمزه یفلت عبال مرح نت فنگلی زبال نفی او ایگلزو. أما عرب تقرأي كتم حماران كبابيون مقتل تخمسة ست أمن أشحات دم ما تأثيرهم كمزر كبون أب حمارا هاديمهم أما عقوب سدتنياتات السودان حمدايت زاعتو قليد أم كفرار بوليسين وهابو قال كللاو من قصة أم حران رئيتو مركاب زيتا قبرة زعري أي سلد أن ناي إيتيبيا سبقو مسالات كوميشن قبل اللي تولت تقرأي زي حقو مأسرتن ما اتقو أنو أبيات نقرتاتو من كمزر لو مرد أتبزيحن اللو إيبل أمنستي إنترناشنال بوغنو قبل على تولت تتقرأي تعلم ما أسرتي يفز أمان له إيلو له قبل دبرا مجان نخلو بخمس وايد وولو عيب قاربي عبدیس آوان سفلالی خفالت اتهاجرن قبل از زنبرو تولت تجرای مأثرت من کلوات مقصالو مرحت پلیتیکا و پارتتات نبرت نیگلزو. عبالات مرح نت فنگل و زبال شم سفلت ان فدرال منگست زدگفن حو حسق آمن ن عبال مرح نت بایتونا تأثیرم عبی کمزلو خمزه یفلت عبال مرح نت فنگلی زبال نفی او ایگلزو. أما عرب تقرأي كتم حماران كبابيون مقتل تخمسة ست أمن أشحات دم ما تأثيرهم كمزركبون أب حمارا هاديمهم أما عقوب سدتنياتات السودان حمدايت زاعتو قليد أم كفرار بوليسين وهابو قال كللاو من قصة أم حران رئيتو مركاب زيتا قبرة زعري أي سلد أن ناي إيتيبيا سبقو مسالات كوميشن قبل اللي تولت تقرأي زي حقو مأسرتن ما اتقو أنو أبيات نقرتاتو من كمزلو مرد أتبزيحن اللو إيبل أمنستي إنترناشنال بوغنو قبل على تولت تقرأي تعلم ما أسرتي يفز أمان لو إيلو لو قبل دبرا مجان نخلو بخمس وايد وولو عيب قاربي
فنقل بزبلسيم نايد صواع نايمنا أسي من كسعات عبالا مرار حموخان زقلتا من إسي ملقيتا وردا نسون أعرفتون نحوحات بمقوام لناي فدرال منقستي من كسعات لوتي كدقف كمزيس أنسو يقلز حزقن ناي تقراوي زري ناي متنات فراح بغطبان بمورالين ناي مدخام فراح يسرح اللون مرعي ياساتو دما أبادي ساوان من لأهاجر نسوحان تقارو كممبري أومن من قدساتن ناتحفصو يسر اللويبل أبال العلاوي مرحنات فنكل ميكي تسفاي تأثيرو أبي كمزلو كمزي يفلتون يقلت ملقيتا
ምንም አይነት ፖለቲካ ይደውልም ሰባት ምስሐት ሰባት ተርቶም ደውል ሰባት ካምንገድና ሐረሱ ይሰርሎ ካፍተን ካምንገድ ይዛቶ ጋርና ሐፈሱ ይሰርለ ከተማ ፈንቲ ከተማ ተባለ ስለላይ ካብዙ ሰሞን ተወሰኝ ዳውዚ ተፈራለ ተቀነሽና ሐው ናፈርጎ ምሽሐት ወጥሩ በስለላይ እንደገና ወደ ሰለ እንደገና ታየ ነው ጀምሩ ካብት ሰባ ደለው መነፈን ሐፈሱ ዘፋር ዳር አባሽ አርባል ባል ወሲደሙም ነው በቀረማ ካብ ይፈጠም ጾትና አደ ይስተፋይ ይስተፋይ ፈዲን ሐፊሶ ምራሪ ሐምቡሱሊ ከፈደቱ አለ አለኝ ክብሮም ይባላል ባይቸና አመራር ሐፍ ተነሳሳዲ ለቶተር ማርቲ ፌደራል ፖሊስ ወሲቆታሽሩ ድፍንኩላሪ ሐምቡሱሊ ሐላው ቱሉ አልክ ፈደቲ ኸርማይ ዘሐት ተጋሩ ገንን ነውሎ አለ ማየም አለ ሰናየም ለጥቅ አታቶሪ ግን ማለሽ
ይፍጻም ዘሎ ማሰርቲ ፖለቲካዊ ደምበዘይ ሰለ ይዝበለ አቶም ጌታ ዘርኢና ተፈለ አብለ ለተወለተ ትግራይ ዝፍጾም ተግባራት ማሰርተን ምን ክልባትን አዚየም ዘጨንቁና ሆኑ ቀጽሎም አለው ይሉ አባውምበር አረና ትግራይ ህውሃት ካብስልጣኑ ሚስተር አለ ከፌደራል መንግስቲ ናይ ተሸመ ግዚያ መምህዳር ትግራይ አባል ካቢኔ ዝነበረን አቶ አብርሃ ደስታ አብለ ሐለፈሰሙን አብ ፌስቡክ ገጹ አብዘው ጾም አልእክቲ ናወጣ ሀገር ኩጓዝ ደልዩ በተቀላል ቤት ፈድ ፌደራል ተንስተኸል ከለገሊጹ ቅድሚ ዓመታት ዝተኣሰር ኩሉን ነፃ ዝተብሃል ኩሉን ክሲ ዳግም ተላዒሉ ንኽከላኸል ናይ ቤት ፍርዲ ቆፀሮ ተዋሂብንሎ ይብል ኣብ ፅሑፉ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ከይተረፈ እናተሓፈሱ መዳጎኒ ኢሎም ኣብ ዝፀውዕዎ ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ይገልፁ ኣብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓላፊ ጉዳያት ወፃእን ርክብ ፖለቲካዊ ውድባትን ኣቶ ሃይሉ ከበደ ካብ ወፃእ ሃገር ይምፃእ ካብ ውሽጢ ብዘየገድስ ተወለድቲ ትግራይ እናተሓፈሱ ንግፍዒ ቃልዑ ኣለው ኢሉ
ትግራይ ዝበሃል ብምሉ
أمن هذا عجب عم بيجي مع جورتات تصاري حمية من تجراينا وزبط عزلا نزبط عنا نفيا ونايتي حورة الصف كرانا من مسوار ومن مسوار من المدعان نقاوها تي عجلة تاوي معيني في الصح تسلاي توافير الزنارة أو أنا عشتني بدفع توافير الزنارة يكون تو حفتان معي نبك هاي مو تو حفتان كرحة نحن عنا ما تكيتن من نحن عنا دول ما لقتن من خلاف ونظلني نظر كل الدرواي تقار طاريب كل قاعد حاجة الله معركة كله يفصل له يفصل له زيزة الله بحرجة
አቶ ኃይሉ በመውስታክ እቱጉ ዳይ ኢናይ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መሰላት ኮሚሽን እንደፍለጡን ከታተሎልና ከመባል ወጻይ ተራክ በመፍትሄ ያለን ይብል ዓለም ለከ ተሐላቂ ሰብአዊ መሰላት አምነስቲ ኢንተርናሽናል አብዱልሐለፈ ሶምናት አብዱልጾ መግለጺ አውሽቲ ኢትዮጵያ ተወለተ ትግራይ ተሐላቂ ሰብአዊ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ምጻር ጠጦ ይበል ክብል በመህታት መንግስት ኢትዮጵያ እስራት ዘለዎ ቦታ ተፈልጸው ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ በወገኑ አብ ክልል ትግራይ ምዝቀጸለ ግጭት አሳሲሩ አብ ልዕሊ ስፊላት ሰባት ዝዓለ መጥቃዕቲ ምህላውን ሂወት ምጥፉውን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ እስራትን ምሩኻትን ዝወርድ ኢሰብኣዊ ኣታሓዛ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወርድ መጥቃዕትታትን ህፃናት ንውትድርና ምጥቃምን ዘመልክቱ መረዳእታታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ወርሒ 8/2013 ኣብ ዘውፀ መግለፂ ሓቢሩ ቅድሚ 10 መዓልታት መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ጌቱ ኣራጋው ንሕወሓት ብምድጋፍ ዝተጠርጠሩ 325 ሰባት ኣብ ትሕቲኡ ፅርሙ ዓሎምን እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ምስ ብሄራዊ መንነት ዝተኣሳሰረ ከም ዘይኮነን ምግላፆም ይዝከር ብካልእ ዜና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ሑመራን ከባቢኣን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ቀትለት ሓዊሱ ግፍዒ ይፍፀም ኣሎ ክብሉ ኣብ መወዳእታት ሓለፈ ሰሙን ሓዲሞም ኣብ ሓንዳይት ሱዳን ንዕቆብ ስደተኛታት ዝኣትዉ ተወለድቲ ትግራይ ንቪኦኤ ገሊፆም ሕዚ እውን ስድሮኦም ወይ ተኣሲሮም ወይ ድማ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ስጋ ስለ ዝርከቡ ሽምና ይተዓቀብ ዝበሉ እዞም ስደተኛታት ሰባት ብበዝሒ ናብ ሱዳን ይኣትዉ ከም ዘለዉ ይገልፁ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን እንተ ሓደ 3,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዶብጥ ሒሶም ናብ ሱዳን ከም ዝሃደሙ ሰበስልጣን ሱዳን ገሊፆም ኣለዉ ቪኦኤ ካብ ዝዘራረቦም 3 ስደተኛታት ዝገለፅዎ በደል ተመሳሳሊ እዩ ዕጡቃት ኣምሓራ ንኩሉ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ጅንታ እናበሉ ከም ዘንከላብትዎምን ከም ዝኣስርዎምን ይገልፁ ኣብ ናይ ሰሊጥ መኽዘናትን ኣብያተ ማእሰርትን ኣሽሓት ተጋሩ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ይገልፁ ምስስድርኡ ተኣስሩ ከም ዝነበረን ንሱም ዝተፈትሐ ሓዲሞም ከም ዝወፁን ካልኦት ኣባላት ስድርኡ ግን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ዝገለፀ እዚ ስደተኛ ምሕምባስ ኣፀቢቑ ስለ ዝፈልጥ ብለይቲ ተሓቢኡ ከም ዝወፀ ገሊፁ
እንዳኣጓረት ድማ ድማ 3,600 ዝኸውን እዩ ና እዚን ነድዩ ኣብዘይ ገውን ስኒኤዎ ዝዕልዮ ኮን ይኽእል ባንተይ በቲ ስፍሓት ኒኻ ትርእቲ ቦታ ንክዚን ስፍሓት ክትሪኦ ከለካ 3,000 ንላዕሊ ምበር ንሕድዮም ክኸውን ኣይክእልን ቆልዓ ሰብኣይ ሰበይቲ ከይተረፈካ ዋላ ዝዓረሰብ ዘይቸሮካ ዝኽእል ሓንካ ሰብ ተረፈ
ጁንታን ናይ ወያነ ተለዓቅትን እናበሉ ከም ዝፅውዕዎም ዝገለፀን ሂወቱ ንምትራፍ ተሓቢኡ ምህዳሙ ዝገልፅ እዚ ስደተኛ ንሂወቱ ክብል ሽሙ ክጥቀስ ዘይደለዮ ናይ ቀረባ ዓርኩ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ተወሲዱ ኣበይ ከም ዝኣተወ ከም ዘይፈልጥ ይገልፅ ንሱ ዝፈልጦም 3 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ይዛረብ ሴቨን በርሀል ዝተባሃለት ነባሪት ከተማ ሑመራን ወናኒት ቤት ምግብን ብዘሰቅቕ ተቐቲላ ስድርኣ ይኹን ፈተውታ ከይተረኽቡ ብቶም ቀተልታ ተቐቢራ ይብል
ሄደን ትክክል እዩ ተቀቲላ እያ ሰባታ ዝበሃል ተሰበጥካ ኣሎ ኣብያ ተቀቲላ ተረኪባ ባዕለዮም ተበርታ ልዕልቲ ኢና ተኣስርዮም ተረኪባ ናብ ምግብ ቤት ነይሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣነጋገራ ወዲ 6 ዓመት ዝኸውንም ቆልዓ ሕፃን ኣለዋ ማለት ደይኒ ኣበገርማሕን ዝበሃል ከዓ ተቀተለ ብወያን ጨብጫብ ኢካ ነርካ ሰባት ክሳ ክሳን ያዕለ ኸውን ቅድሞ ካብታይ ከዓኒ ሓደ ከዓ ብዊልቸር ዝኸይድ ምበር ኣካል ጎደለዩ ወይወ ትባል ናይ ውያ ናይ ተጋደላይ ነርካ ሃይሎም ብቀትሎም ናጋታም ክራርሒ ምዝገዛ በካ ቀራርቡና ንክንዮም ቀትሎም ብኣብ ተደልየካ ኣካል ማለት
ኣብቲ መራን ከባቢን ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ኣብዚ ላዓለ ሓደጋ ስለ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ዓለም ክበፅሐሉ ይግባእ ክብል እውን መልእኽቲ ዘሕሊፉ ዩኤንኤችሲኣር ኣብዚ ሰሙን ብኢስዎ ብሰንኪ ዝቐፀለ ውግእ ብኣሽሓት ዝውፀሩ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ክኣትዉ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ከም ዝገብር ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚኦምን ካልኦት ተኣሳሰርቲ ጉዳያትን ርእቶ ንምርካጥ ንናይ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤልን ናይ ኣምሓራ ክልል ውሃብ ቃል ኣቶ ግዛቸው ሙሉምህን ተደጋጋሚ ስልክ ደዊሉ ኣይፈለጠን። ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።